Dom kulture 202. Dom kulture 202.
Dom kulture.
Tačno u 23 sata i ove srede otvaramo vrata Doma kulture. U njemu vas večeras, pored ekipe koja realizuje ovu emisiju, a koju ćemo vam kasnije predstaviti, čeka glumac Marko Baćević. Jedan od glumaca koji je u žiži ovih dana sa razlogom. Sutra kreće u redovnu distribuciju nakon uspeha po svetskim i domaćim festivalima film Šavovi Miše Terzić, ako me Marko igra jednu od glavnih uloga. Jednu od glavnih uloga tumači i u seriji Kralj Petar I, koja je počela sa prikazivanjem u nedelju i već obara rekorde gledanosti. U ovoj seriji igra značajnu istorijsku ličnost za nas i za ovaj deo sveta, Nikolu Pašića. Dakle, obe ove priče zapravo su inspirisane istinitim događajima i obe su od velikog značaja za sve nas. O njima pričamo večeras sa Markom, koji je naš gost. Najavit ćemo specijalnu projekciju porodičnog filma Los Bando, koji je prikazan na Slobodnoj zoni, a u subotu ima specijalnu projekciju i to uz nastup dečijeg rock hora. I govorit ćemo o aktualnom romanu Gorana Markovića, Beogradski trio, koji je za kratko vreme doživeo već treće izdanje. U Domu kulture smo zajedno do ponoći, a vi budite sa nama, čekaju vas i još neka lepa iznenađenja.
What a difference a day makes. difference is you. The difference is you.
Dom kulture.
U Domu kulture naš gost, glumac Marko Baćević, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli.
Bolje vas naš.
Pretpostavljam su domovi kulture bili sastavni deo vašeg odrastanja. Se ono dešavalo u Nikšiću, ako se...
U Nikšiću malo, a onda u Podgorici i u Titogradu.
Da.
A dom jeste Dom kulture, mi smo bili, član sam Dodesta, to je dramski eksperimentalni studio Doma kulture. Titograd, čuvena
mnogi su odatle
grupa.
Potekli.
Da.
Marko, ovih dana, dakle, nije lako biti Marko Baćević ili je baš uživanje? Prosto, pa, nema gde vas nema.
Lepo je.
Da, jel da?
Konačno.
Konačno. Prepisala sam negde naslov, u 62. godini konačno glavna uloga.
Dobro, to nisam ja rekao, to je novinar nešto sam napisao.
Ali, mislimo na film, odnosno na televizijsku seriju, o kojoj ćemo kasnije govoriti. Šavovi sutra kreću u redovnu bioskopsku distribuciju, nakon Berlinala, nakon nagrade žirija i publike na tom festivalu, nakon nagrade na našem festu, dakle, pred beogradskom publikom od sutra. Veliki uspeh je bio na ovim festivalima. Po aplauzu se i na premijeri, to jest na projekciji na festu, videlo da publika, da je publiku dotakao film. Da. A vi to kao glumac koji je u pozorištu skoro svako veče, umete da prepoznate razliku između aplauza?
Kako da ne?
Da?
Kako ne samo to? Evo, ja sam bio u Berlinu 5 dana, 4 noći smo spavali, 5 dana sam bio, prošao sam grad, stvarno je divan i neke muzeje sam video i sve, ali najveći utisak mi je projekcija našeg filma. To je 550, mislim da je, to je internacional, bioskop u istočnom Berlinu, onako socijalistički, ali lepa arhitektura, puna sala, i kako je počeo film, bilo je malo onako kašljanja, jer on tako ima jedan spor uvod 5 do 10 minuta.
Yes.
I posle toga je bila takav muk, i to je ono što ja znam tačno, da ih je uhvatili, da ih je uhvatilo i da ne zna gde su. To je nešto što ja imam iskustva sa pozornice. Uh-huh. A onda negde pri kraju Vesna Trivalić, koja ovde ne igra nikakvu komediju, igra vrlo ozbiljno i vrlo odlično radi u ovom novom žanru, drami. Uh-huh. Ali ipak...
Morate
prosto,
malo da se nasmejete.
Prosto da, ima jednu situaciju gde je malo nespretna, i prosto je takva situacija. Ona je samo po sebi neodoljiva, i onda čujete odjednom onaj neki ogroman smeh, pa onda još jedan i na kraju taj aplauz, i to je meni taj glavni utisak, mislim, za ceo život. Ta vrsta pažnje kojom je publika otpratila to, i taj trenutak posle filma kada nisu htjeli da izađu, nego su ostali na pitanje i odgovore. Mm-hmm. Možda od 550 izašlo je možda 5-6 koji nisu, kao... Svi ostali su čekali, i njihove reakcije, ovi koji su postavljali, su se zahvaljivali i tako. To je zaista, eto, divan utisak.
Da, i taj kraj filma koji vas isto tako zakuca, da sedite prosto još u toj stolici bioskopskoj dugo. Pretpostavljam da je mali broj onih koji ne znaju, ali za svaki slučaj da kažemo zapravo da je film naravno inspirisan istinitim pričama, pre svega pričom krojačice iz Beograda, Drinkom Radonjić, koja je na porođaju, odnosno ostala bez svog novorođenog sina, za koga su joj rekli da je umro. Ona je naravno mislila da to nije istina, tragala za njim puni 20 godina, kao što to radi i glavna junakinja filma Šavovi, Ana, koju igra Snežana Bogdanović. Vi igrate njenog supruga, to jest oca te nestale bebe. I nekako lako se vezujemo, naravno, i za Snežanin lik, ali i za vaš lik, i nekako navijamo za tog oca, da razumemo kroz šta je sve on prošao.
Da.
On je taj koji pokušava da smiri situaciju i da kaže dosta je više, živimo ovaj život s ovom čerkom koju imamo.
Da.
Kakav je ovo bio glumački izazov? Ja mislim da ste vi uživali, Marko, igrajući ovu ulogu.
Jesam, kako ne. Prvo sam zahvalan jako Miši što sam dobio tu ulogu. On je imao, rekao mi da sam u konkurenciji redici od tri glumca, rekao sam mi ko su ostala dva, rekao dobro, ajde, snimaj, gledaj. I onda sam ja pročitao scenariju, on sam mi ispričao sve što ja mislim o tom filmu, o tom liku i tako, i posle nekog vremena je rekao ti to igraš, naravno sam bio presrećan. I ono što je čak sam nešto u razgovoru pomenuo da bi mogao nešto i da se promeni u tom liku, i nešto smo malo i promenili, i tu nam je još pomogla kako se zove, Tanja Simić, koja je potpisana kao saradnik na scenariju. Malo smo pomerili, nešto sam ja njemu neke situacije kako ih ja vidim, pa sam mu na licu mjesta, sjedili smo na nekom balkonu tamo u Njegoševoj, i pa smo neke situacije odglumio onako, onda je Tamja to rekla, da, to je dobro, to je, onda je ona došla sa nekom novom verzijom, pa i tako, i u toku snimanja smo dosta menjali, i Miša je jako otvoren, iskren čovjek, i sa njim je vrlo lako raditi kad si 100% unutra, kao što smo svi bili. Što je rekla mala Jovana Stiljković, sama činjenica da smo upoznali Drinku i da je to živ slučaj, da je to živa bol tih ljudi, ne samo nje, nego i svih, nam je dala nekakvu unutrašnju energiju da se tim bavimo skroz do kraja. I tako da taj čovjek, onda sam, dok sam razgovarao sa Drinkinim mužem, Stevanom, ja pitao sam ga kako ti gledaš na to. Stevan je isto jedan divan čovjek, baš smo se združili, lepo se družimo kad se sretnemo i tako. Rekao, pa ja da sam znao da je to tako, ja bi drugačije, onda bi, tu sam ja osjetio malo kao to neko osjećanje krivice, kao nisam ja bio dovoljno agresivan, trebalo je možda da budem agresivan. To je jedan, taj zločin otimanja bebe. To, naravno, najveća je stvar od sama ta činjenica da je dete bez majke, a majka bez svog deteta, ne može da ga gleda, ne može da ga mazi, ne može da se raduje, ne može, to je prosto užasno. Jel? Ali osim toga, kao da je bačena bomba na sve ostalo, do toga da taj čovjek se osjeća kriv što nije uspio to da spreči, pa onda se osjeća kriv što ne može da smiri situaciju, pa se osjeća kriv što godinama i godinama to traje, raste to dete, osjeća se malo zapostavljeno, ona ima nekoliko nervnih slomova, pa ovo ono, i na kraju počneš da misliš šta sad, i ako živi negdje, ako ga nađemo, to više nije, ko zna koga je vaspitao, ko zna šta je to, a mi ovamo gubimo naš život. I to je isto užasna muka između njega i žene. Sad on se tu postavlja prema njoj jako zaštitnički, pokušava nekako da je vrati, da je, opet ne smije da je povredi, i upravo je to nešto što je dao ceo ton, ta raspoloženost.
Da, i to smo sve osjetili gledajući ovaj film i vašu ulogu. I ono što Snežana u jednom momentu kaže u filmu, to što vi kažete, jeste to dete sad ima svoj život, odgajali su ga drugi roditelji, ali ja moram da znam istinu, i ovo je potraga za istinom, a svakom čoveku je istina najvažnija, na kraju svi tragamo za njom.
Jeste, to je nešto, tema je, znači, krađa deteta i potraga za detetom. A nikad nismo pričali o ideji, i možda i treba tako, neki bi autor odmah rekao, znači, to mi je, a ideja mi je ovo. I onda nekako ona je izrastala, odnosno ona je bila unutra u Miši pre svega, a onda i u svima nama, i onda smo tek postali na kraju svjesni nje. Da je ta priča, ta borba jedne male žene za svoje dete nešto što nadilazi samu njenu potrebu za detetom, nego je to jedna borba čovjeka protiv nekog sistema i protiv nekog užasa spolja, borba za sopstveno dostojanstvo, nešto što je iznad i nje i nas i svih, nešto što je gotovo antički, reći hoću da znam istinu, ne možete me smestiti u neki predmet, čak ni ta presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zorice Jovanović, ni to nije pravda, dodijeliti 10.000. Ne, postoji nešto što je neki užas koji je napravljen, koji mi ne zaslužujemo, i mi moramo da istrajemo, da doznamo istinu po svaku cenu, ne samo u tome, nego u svemu.
Da, to je.
Eto, to je ta ona, da, najvažnija filma. Ideja
da,
filma.
Da, da, da.
Nešto što nadilazi celu priču.
Celu priču i sve nas, tako je, da. Ono što je naravno strašno je što ovi slučajevi nisu rešeni i zato je važan ovaj film i mi vas pozivamo da idete sutra u Dom sindikata, to je Skolbank dvoranu, da pogledate Šavove, mi poklanjamo 2x2 karte, javite se 011-324-9202, a mi slušamo i numeru iz filma. Šavovi, neko čeka na tebe, napisala ju je Aleksandra Kovač, a za potrebe filma otpevala najbolje što ume, najbolja Gabi Novak.
Sve biti drugačije da si znao da neko čeka na tebe. Mogli smo mi biti još sretni svaki dan.
Slušati Gabi Novak, neko čeka na tebe, muzika iz filma Šavovi. Marko, sem ovog filma, dakle, koji je od sutra u redovnoj distribuciji širom Srbije, hoćete ići, znam da ste bili u Novom Sadu, ne znam da ćete ići još po nekim gradovima.
Pa ne znam, nismo ništa dogovorili.
Bilo bi fino to, da. Od nedelje, dakle, nedelja 20 sati i već ove nedelje, sledeće nedelje ponovo druga epizoda Kralj Petar I, serija nakon filma i velikog uspeha filma u režiji Petra Ristovskog. Vi igrate veliku istorijsku ličnost Nikolu Pašića. Kakav izazov. I glavni, jedan od glavnih likova zapravo u ovoj seriji i u tom, i u tim trenucima za našu zemlju.
Da.
Kako vam je to bilo?
Pa što je veći izazov, veće je zadovoljstvo za glumca. Eto, lepo je napisan i onda sam se naravno potrudio i pripremao sam. Inače su oni malo kasnili sa početkom snimanja, pa mi je dalo još malo više vremena da se što bolje pripremim, tako da da sam, eto,
šta vam je bilo kod Nikole Pašića najzanimljivije?
Kod Nikole Pašića, pa ja sam otkrio da je on u stvari počeo kao socijalista, on je strastveni političar, idealista, tako je krenuo. Znači, u Cirihu družio se sa Bakuninovcima, sa marksistima, sa ruskim revolucionarima, tamo su držali štampariju, pola su štampali na ruskom, pola na srpskom, bio je tako vatreni borac za pravdu, za demokratiju, a pogotovo što znamo da je u Srbiji jeste postojalo, dogodila se ta socijalna revolucija u prvi, drugi srpski ustanak, ali su vlasti, knezovi i kasnije kraljevi preuzeli diktaturu i uzeli su sve u svoje ruke. On je vidio tako da se to mora vratiti, da se suverenost u državi mora vratiti narodu, i on se strastveno borio za to. To mi je nešto što me je jako ponukalo, što mi se jako dopalo njega. Drugo, da je self-made čovjek, da je sam sebe stvorio, da je prosto bio odličan đak, onda kad mu umro otac, kad imao para, onda je davao časove, pa se sam izgradio, završio geodeziju tamo, odnosno politehniku u Cirihu, posle je pokušao da se upiše na veliko školi, odnosno da bude profesor, i izabran između petorice na profesor geodezije, ali Jovan Ristić, koji je tada bio ministar spoljnih poslova, a posle predsjednik vlade, rekao je ne, taj socijalista mi neće biti na ovom, izbacio ga je, onda on otišao u Zaječar i bio izabran za poslanika i krenuo u politiku.
Da, s obzirom dakle da su to zapravo zasnovane priče na istinitim događajima, ali tu veća odgovornost vas kao glumca kada radih nešto što je zasnovano na istinitim događajima?
Pa jeste odgovornost, i naravno kad je tako ogromna ličnost koja je 45 godina bila glavna istorijska ličnost u Srbiji, stvarno se čovjek zamisli. Ali onda našao sam neke snimke, onda dosta članaka, dosta anegdota o njemu postoji, to ovaj često govori ovaj, pa kažu nije bio baš dobar govornik, ali je bio strašno dobar organizator i stavljao je prave ljude na prava mjesta, pa onda bio je vrlo duhovit, žovijalan, znači nije ga trebalo praviti, ne znam, kao onaj spomenik na trgu Nikole Pašića, jedan ustobučena ogromna figura, nego da bude tako jedan živ čovjek koji je vrlo, na primjer, šta ja znam, priča se anegdota za njega, na primjer, izlaze i kaže: gospodine Pašiću, šta ima novo? Oni sad očekuju, on je predsjednik vlade, a on kaže: ne znam, još nisam čitao Politiku. Tako, bio je vrlo duhovit. Da, držao je taj, čuo sam da je zadržao taj zaječarski akcenat ceo život, pa sam ga ja malo isto donekle dodao da bude malo življe, da bude još življe. Njegova snaga izlazila iz toga što je organizovao jako dobru snagu, stranku, i što je imao u svim selima, svim okruzima jaku strukturu, jer zapravo on se jeste borio za te ljude koji su ga birali. Znači, ono što je naučio tih ruskih revolucionara, mi smo mentori i intelektualci i treba da odemo u mase i tamo da ih objasnimo šta su sve njihova prava i šta sve mogu ako se udruže da postignu.
Da, super zanimljivo. Dakle, evo već, pardon, 1.700.000 ljudi je odgledalo prvu epizodu, tako, idemo do 2.000.000, vidjet ćemo šta će biti u nedelju. Koliko ukupno epizoda ima?
Pa 10 ili 11, ne znam, možda nešto će 11.
Dobro, znači do kraja ove televizijske sezone, što bi se reklo, do pred leto, gledamo Kralj Petar I. Pozorište je tu nešto što je vama uvek, i ono što je novo, vi ste novi u predstavi Ivanov.
Jeste, da.
Da, umjesto PC Idusa.
U kojem PC sam uskočio, i tako, eto, drago mi je da sam, eto, ušao i održao nešto u čemu je on dao ogroman doprinos, i on je jedan od onih koji je napravio da ta predstava bude tako dobra i tako poznata, i mislim, vredi se založiti i da to tako i nastavi. Evo idemo u aprilu na neki festival u Budimpešti, sad ne znam tačno kako se zove, ali to je zaista izvanredna predstava sa tako puno dobrih uloga, od Ristanovske, Hane Selimović, Baneta Vidakovića, ovaj, sad mi sad
da, velika je predstava, da. Puno ima, puno
Nada Šargin, Nada Šargin i svi ostali, da.
Da.
Divne, divne uloge.
Dobro, Marko, hvala vam puno, snimate i novu seriju Državni službenik, ali o tom potom, dakle, da. Serije su nešto što je sada preuzelo primat nad filmovima, ali dobro, ima i filmova i to je važno. Hvala što ste bili u Domu kulture i vidimo se brzo nekom
prilikom. Hvala što ste me pozvali, zdravi dili.
Vidimo se.
My window, 'cause she's not
Još jedan film je od sutra na redovnom repertoaru naših bioskopa, reč je o filmu Los Bando, a osim toga što će biti na redovnom repertoaru u subotu 16. marta u Cineplexu u Ušću biće organizovana specijalna projekcija ovog filma koji negde za temu ima nacionalno takmičenje mladih bendova i tim povodom nastupit će Dečiji rock hor. O svemu tome pričamo sa Rajkom Petrovićem ispred distributerske kuće Five Stars. Dobro večer, Rajko.
Dobro večer.
Dakle, Los Bando od sutra u bioskopima. Reci nam nešto ukratko o filmu.
Pa to je jedan onako pravi tinejdžerski road movie koji započinje tako što upravo jedan tinejdžer koji nema ni sluha za pevanje, ni sviranje, sanja da osnuje svoj rock band i da pobedi na nacionalnom takmičenju u kategoriji za najbolji mladi band. I taj film kreće zapravo iz te jedne pozicije, iz te jedne njegove ambicije da opravda i da pokaže svoje kvalitete pred jednom mladom devojkom pred kojom se zaljubio i polako kreće u formiranje svog benda, a svi oni zajedno kreću jednu potpuno ludu i neverovatnu životnu avanturu koja će ih odvesti do onoga gde je on sanjao na početku cele priče.
Da, dobro, super, baš zvuči uzbudljivo i zanimljivo i to su verovatno i glavni razlozi zbog čega si ti kao distributer odlučio da otkupiš ovaj film za domaće tržište i kako će to biti u subotu, zapravo kako će izgledati ta specijalna projekcija?
Pa mi smo zapravo bili oduševljeni kada smo otkrili da postoji rock hor.
Da.
Dakle, to su ljudi koji rade sa osnovcima i izvode numere koje su svakako popularne i poznate široj publici iz istorije rock'n'rolla i mislili smo da je bilo super da beogradskoj publici u Cineplexu Ušće, dakle u subotu 18.30 sati, pripremimo jedno malo iznenađenje i da oni kao neku uvertiru pred samu projekciju u holu Ušća i u samoj sali izvedu nekoliko pesama, pošto to biti, ja mislim, jedno pravi događaj koji možda najbolje negde uvodi celu priču za ovaj zanimljiv i uzbudljiv film.
Dakle, prvo Dečiji rock hor peva rock and roll, a onda gledamo zapravo film o ovom o čemu se ispriča. Super.
Da.
Eto, baš ovaj lep poziv za subotu popodne, a i ako ne stignete u subotu popodne, onda ovih dana možete ovaj film da pogledate u bioskopima, ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima. Hvala, Rajko, pozdravljamo te.
Hvala vama.
Super. Los Bando, a da, Rajko je rekao da ćemo vam pokloniti i karte za ovaj film, tako da ako želite da gledate Los Bando 2x2, ulaznice su vaše, 18:30 Cineplex Ušće, subota. Nula.
Got a hold on me, hey, don't you know? We've gone too far for me to let you go. You throw my love away, and then you try to see it burning in a stranger's eyes. I remember the good times. I remember the things we used to do.
They say that everything can be replaced, yet every distance is not near. Yet I remember every face of every man that put me here. I see my any day now,
the east. Any day now, any day now, I shall be with thee.
Dom kulture.
Knjiga koja je u žiži posljednjih nedelja je Beogradski trio Gorana Markovića, roman poznatog reditelja, bio je u najužem izboru za Ninovu nagradu ove godine, za prošlu, iako se pojavio, dakle, krajem 2017. kada je žiri već dobrano bio izmoran velikom prošlogodišnjom produkcijom, uspeo je da im skrene pažnju. Dobio je hiljade i hiljade čitalaca, jer je u knjižarama već treće izdanje za manje od 3 meseca, a ovaj roman donosi izuzetno dramatičan i uzbudljiv golootočki sadržaj ili pogled ili osvrt na ono što se tada dešavalo, i u njemu defiluju brojne stvarne ličnosti bez autorskog glasa, ali sa 100%-nom uverljivošću. O Beogradskom triju, Svetlana Mladenović.
Pred čitaocem je neka vrsta arhivske građe. Ona sadrži hronološki poređane zapisnike, saopštenja, diplomatsku prepisku i službene zabeleške, izvode iz jednog dnevnika, hrpu pisama jedne mlade žene i brojna dokumenta od policijskih, vojnih i meteoroloških izveštaja, preko venčanih listova i putnih karata, šifrovanih špijunskih poruka i reversa za izdatu opremu, do jedne lekcije srpsko-hrvatsko-engleskog kursa za strance. Tu je i presuda Borislavu Pekiću, rezolucija Informbiroa komunističkih partija o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije i izjava Centralnog komiteta Jugoslavije tim povodom. Sve zajedno neobičan, potresan, ali lako svarljiv roman Gorana Markovića o jednoj od najvećih tajni naše novije istorije, Golom otoku.
Ja sam tome već 30 godina počeo da se iznenada interesujem za fenomen Golog otoka, zato što je to bila tabu tema i nekako u to doba su počeli otvaranja dosijeja državne bezbednosti, i ja sam mislio da će to nastati jedna poplava dela koji su vezani za to. Međutim, iz nekog razloga ljudi to nisu aktivirali ili nisu se bavili tim. I onda sam ja pokušao tih početkom 90-ih, skupio sam jako mnogo materijala, da napravio sam jedan tekst, scenariju. Pokušao sam, međutim, naišao sam na zid, niko nije to hteo. Počeo je rat, raspala se Jugoslavija. I onda sam to stavio ad acta, i onda sam 2013. godine jedan čovjek se zainteresovao ponovo za tu temu, da finansira istraživanje. Mi smo to godinu dana radili, bio sam na Golom otoku, međutim, taj čovjek se okrenuo i otišao bez Boga. I mislio sam da onda jednostavno to neće više biti u fokusu mom. Međutim, kad sam nabasao na jednu knjižicu Lorenza Darela, Beli orlovi nad Srbijom, u kojoj je glavni junak njegov alter ego, znači špijun, pomislio sam, a možda bi bilo interesantno kad bi se sve to izokrenulo i posmatralo iz druge vizure, nekog sa strane, stranca, koga to mnogo čak ni ne interesuje. I onda sam počeo istraživanje o Darelu, ostavio sam Goli otok i počeo sam da se bavim Darelom, i onda sam utvrdio da on bio jedna vrlo interesantna, možda i obskurna ličnost, i on me je zainteresovao, i onda sam okrenuo celu stvar na priču o ljubavnom trouglu u kome Goli otok zapravo samo dekor u kome se to odigrao. I onda je tako nastala ova knjiga. Ona je zapravo melodrama, ona je ljubavna priča, a nije to hronika strahota Golog otoka. Te strahote Golog otoka su, kažem, samo dekor u kome se ta drama, inače ljubavna, melodramska, odigrala.
Lorenz Darrell, koga je Britanski savet zbog nemoralnog ponašanja opozvao iz Argentine, stiže u Beograd kao britanski ataše za štampu. To uparloženo i grozno mesto mu ubrzo postaje milije kada otpočne još jednu od svojih bezbrojnih ljubavnih avantura sa ženom visokog rukovodioca koji će završiti na Golom otoku, gde će mu se uskoro pridružiti i nesrećna žena, ostavljajući svom ljubavniku, koga nije stigla ni da upozna, da brine o njihovoj maloj kćeri. Pripovedač je čarobnjak perfekta, kako reče Thomas Mann, a Goran Marković i majstor da gorke istine dobro upakuje, ponašajući se baš kao pravi arhivar.
Čitoci su vam očito poverovali, čim je već treće izdanje, ali vi kažete profesija vam je da izmišljate.
Da, pa jeste, mnogi su, čak uključujući recimo dizajnerka za koju je knjigu radila, rekla, pa kako ste našli sva dokumenta? Pa sam rekao, tako što sam ih izmislio. Ja sam se stvarno time bavio celog života. Ja sam izmišljao stvari i onda sam pred kamerom pokušavao da ih učinim verodostojnim, da izgledaju kao istina, kao život. I onda mi je valjda ostala ta tehnologija laganja ili falsifikovanja, uslovno rečeno. Ja. Tako da je ovde taj celokupni utisak koji sam imao 30-godišnjih bavljenjem Golog otoka ostao zapravo negde u mojoj duši. A ono što sam proizveo nije nikakva istina i nije nikakva faktografija koja bi mogla da služi kao istorijska građa. To je sve izmišljotina.
Jel možemo da očekujemo i film Beogradski trio?
Pa ne znam, to bi morao neko da odreši debelu kesu.
Dok neko ne odreši kesu, Beogradski trio se čita u dahu, jer je Goran Marković savršeno upakovao ono Darrellovo da je dobro zlo okrenuto na opačke. Pisac se na kraju izvinjava čitaocu što većinu izvora za dokumenta koje je citirao ne može da navede. Staje na transkriptu razgovora vođenog sa Lorenzom Darrellom u prostorijama M16 po njegovom povratku u London, prepričavajući oprošteni razgovor sa svojim pariskim prijateljem Kočom Popovićem u Beogradu, Darrell se pravda zašto se i on kao Koča nije našao u nekoj uniformi. Umetnici su svesni kovači sopstvene nesreće, kaže. Sve što umetnik može da kaže kao imperativ jeste razmišljaj i plači. Ne plače Goran Marković nad svojim junacima, trudi se da bude nevidljiv. Navodi do duše neku vrstu epiloga sa sudbinama preživelih junaka i jednog pasoša koji je stigao prekasno, a ime nosioca je bilo Justina. Tu već počinje Aleksandrijski kvartet koji je Darrell verovatno pisao i u Beogradu. Ali ovo je priča o Beogradskom triju. Like a scream inside, when you just can't hide, the sounds are deafening, you can't hear yourself think, as real as real can get, keeping my heart in check, I'm feeling anything. My own apathy again, again, it's creeping up on me, making it harder to breathe. Oh, I'm under pressure, can't stand the weather, for the worse and not for the better. Please, this ain't no way to live, something's gotta give, we forgive but don't forget it, no. Another day, another battle, we all have a case to battle. This just might be the death of me, might be the death of me. It's reached a fever pitch, I'm living proof of it. I find it hard to cope without a thread of hope. Blood is thicker than water, but love is even stronger. Hold out. To breathe, oh, I'm under pressure.
us a fake, as real can get. Keeping my heart in check, from feeling anything, making it harder to
Dom kulture.
Hvala što ste večeras bili sa nama. Ekipa koja vas je vodila kroz program Doma kulture večeras je bila u sastavu Lav Nikolić, Milan Stojiljković, Nenad Kuzmić i moje ime Jelena Knežević. Čujemo se sledeće srede u 23 sa nekim novim sadržajima i programom iz kulture i umetnosti. Svašta nešto zanimljivo ima ovih dana kada je o ovim segmentima reč, tako da potražite, mi smo na neke stvari skrenuli pažnju i eto, iskoristite ovo vreme koje dolazi da u ovim stvarima i uživate. Na 202 za koji minut Kristijan Molnar. Čujemo se.
Like to taste it all the time.